нагоди, щоб бути близько біля Його Слова, щоб говорити про Нього, щоб думати про Нього. Адже якраз перебування в такому дусі, як була недавно манна, хто водиться Духом Божим, то вони є сини Божі. А водитися Духом Божим, то означає це, думати про той Дух, читати про Нього, говорити про Нього. І я думаю, якщо ми будемо в такому дусі перебувати, то і будемо далі синами, тобто дітьми Божими. І сьогодні оцей псалом, який ми співали, говорить, хто міг збагнути ціль його приходу. Зараз насправді багато не можуть збагнути ціль, особливо його другого приходу. Так само і першого приходу, де всі збагнули, для чого Ісус Христос віддав себе. За скількох, який результат взагалі буде того викупу, який зробив Ісус Христос, а тим більше результат другого приходу Ісуса Христа. Я хотів би, брати і сестри, з вами разом порозважати на таку тему, яка буде називатися «Тисячоліття і майбутнє царство на землі». Чому ця тема важлива для нас? Тому що ми живемо в такому часі, коли ця тема є правдивою Євангелією. Тобто Євангелією на часі. Тому що коли ми будемо говорити зараз про церкву, про небо, про ті обітниці, які були у віку Євангелії, то вони не на часі. Але на часі якраз є Євангелія, яку ми маємо говорити, голосити для інших людей, це Царство Боже на землі, яке має скоро прийти на землю. І в якому значенні воно вже, його початки вже почалися. Тому що те, що тепер відбувається, в якому часі ми живемо, то це все признаки того, що запроваджується Ісусом Христом те царство, яке має принести благословення на цілу землю. І по суті всі люди якраз цього чекають. Тому що навіть в нашій країні, подивіться, люди стараються знайти такого президента, стараються знайти таких якісь представників, депутатів, щоб вони принесли нарешті добро якесь для людей. Не для себе, а для людей. І всі про це мріють і ждуть, очікують, що а може цей президент принесе якесь все-таки якусь справедливість в країні, наведе порядок, щоб не було того, що зараз відбувається. Це і хабарі, це і корупція, це несправедливість в судах. Суди міняють. От, поміняли один суд, на другий поміняли, а чи буде справедливість? Поки люди самолюбні, то трудно цього досягнути. І через це Бог замірив, що Він все-таки запровадить такий уряд на землі, який зможе запровадити і справедливість, і мир, і благословення. Але не через людей, але через Ісуса Христа, який є на небі, і через Його помічників, через Його церкву, які розвинули такий характер, які вже не думають про себе, які не є самолюбними, але які розвинули таку любов безкористову, які зможуть допомогти іншим. Тому що це в їхньому серці, це в їхньому характері, допомагати іншим. Так само знаємо, яким є Бог. Бог є таким, Він хоче добра для всіх. Він все творив для того, щоб інші були щасливі. І Він розвинув або дав можливість розвинути такі характери Христу, церкві. І зараз так само для тих, хто довіряє Богу, Він старається через обставини, в яких ми живемо, через різні досвідчення, щоб ми розвинули такі характери, які були б корисними для інших. Отже, брати і сестри, чому ще нас має цікавити ця тема? Тому що в останнього часу, коли так спостерігаємо за християнством, то можемо зауважити, що ця тема про тисячолітнє царство Христа, вона набирає популярність. Тому що багато людей починають про це говорити. Раніше не було такого. А зараз якраз живемо в такому часі, коли хоч пропорціонально, звичайно, це велика меншість, але порівняно, як це було раніше і як зараз, то багато християнських проповідників, місіонерів цікавляться і говорять про тисячолітнє царство Христа. І ця наука, вона називається тисячоліття від слова латинського millennium, тобто тисячу літ в перекладі, або тисячоліття, від тисячі років. І від цього слова і пішли такі назви, як millennium, анізм, або і таких багато: преміленарізм, постміленарізм, амілленарізм. Тобто це назви наук, які є про тисячоліття. І, ну, давайте з такої почнемо науки, як амілленарізм. Тому що міленарізм – це наука про тисячолітнє царство Христа. Міле – тисячу років. А слово «а» перед цим словом означає «не» або «без». Ну, проти хто-небудь каже, але для цього є інше. Інша така приставка «анті». І через те амілленарізм – це наука про те, що тисячолітнього царства взагалі не буде. І те, що говориться в Біблії про тисячоліття, це символічна мова, тому що це в об'явленні говорить. І якщо й говорить там щось про Ізраїль, то це насправді про Церкву Божу говорить. І насправді Христос царює вже тепер і своєю церквою. Ну, тільки в такому значенні між своїми, між тими, кого, хто приймає його. Але, брати і сестри, коли ми, ну, досліджуємо цю тему, то ми можемо легко бачити, що Біблія не тільки в об'явленні говорить про тисячоліття, а й в псалмах, і апостол Петро про це говорить. Давайте можемо прочитати, наприклад, 90-й псалм. 90-й псалом і 4-й, можна навіть 3-й вірш, каже: ти людину вертаєш до пороху і кажеш: верніться, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув. Є стороженічка. Говорить про те, що у Бога, чи в нас тисячу років, а Бога це один день. Чи символічно він говорить, чи справді для людей все-таки ми люди, ми короткоденні, і для нас справді один день на землі прожити це багато. Але для Бога, який цілу вічність живе, який мільйони років планує наперед, що буде за мільйони років наперед, то для нього справді тисячі років, як один день. І апостол Петро в другому своєму посланні, давайте почитаємо теж, 2 Петра, 3 розділ, і 8 вірш. Ну, спочатку він говорить, що має прийти день суду. Так? День суду, а далі наступний вірш одразу каже: але нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день немов тисяча років, а тисяча років немов один день. Ну, про який тут він день говорить? Ну, про той день, про який попередньо згадує. День суду. Але цей день у Господа тисячу років. Чи символічно він тут говорить? Тобто говорить прямо про тисячу років. Або навіть коли беремо об'явлення. Об'явлення, це в 20-му розділі говорить, там 5 разів згадується слово тисяча років. І, наприклад, 24-й вірш прочитає: і бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний. І душі стяті за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірні, ані образу її, і не прийняли знамена на чоло свої та на руку свою, і саме головніше далі. І вони ожили, тобто ті всі, які були вірними для Бога, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Ну так, це об'явлення книга. Тут багато символів. Але давайте подивимося на цю ж книгу і інші цифри, які є в цій книзі. Наприклад, два свідки в об'явленні говорять. Це два символічні чи ні? Це два завіти. Старий і новий заповідь, правда? Сім ангелів. Сім символічно чи ні? Ну ні. Ангели символічні, а сім число не символічне. І таких багато цифр є. Сім церков, сім сурм, сім чаш. Цифри не символічні. Це не значення символічне, але сім, так воно. І представляй, далі 12 апостолів там згадується, да? 12 брам, 12 поколінь. 12 дорогоцінних каменів. Це все цифри не символічні. Так само і тисячі років. Але, звичайно, для тих, хто вірить в те, що тільки тепер є спасіння, воно просто тисячолітнє царство, воно не вписується в їхній план, в їхню програму. Ну, ніяк не вписується. Де його притулити? до, після. І через те вони роблять висновок такий, що ну, це тебе, напевно, символічне число. Але, брати і сестри, є ще два види віри в тисячоліття. Є премілленарізм і постмілленарізм. Тобто віра в те, що Христос прийде перед тисячоліттям, для того, щоб потім тисячу років царювати на землі. А інші вірять в те, що Христос прийде після тисячоліття, тобто коли церква наверне світ, запровадить порядок, тоді Христос прийде на цю землю. Але я думаю, що ми всі знаємо, що Біблія говорить про те, що не може Христос прийти після тисячоліття, коли тут буде запроваджений порядок. Адже читає багато місць Біблії, які говорять, який стан християнства, людей на землі буде тоді, коли Христос має прийти. І, наприклад, Псалм 2, не будемо відчитувати, як пригадаємо тільки собі, там говорить про те, що ти помазав царя, але, каже, погані розлютилися, та гнів твій прийшов. Тобто, коли Бог помазав царя Ісуса Христа, то погані розлютилися, гнів прийшов. Так само в об'явлення можемо відчитати, якраз відкрита Біблія, 11 розділ, 18 вірш. Каже, теж говорить попередньо про те, що перейшло панування над світом до Господа нашого. Це говорить 15 вірш, а вже 18 каже, а погані розлютилися, знову говорить те саме, цитує Псалма, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити. Тобто, теж говорить про те, що коли Христос прийде, то час буде не коли весь світ навернутий, і Христос прийшов на землю, але навпаки говорить, що погані розлютилися. Далі. Знову, коли читаємо в 2 Тимофія 3 розділ, першого вірша, то там говорить, що беззаконня так розмножиться, що, каже, люди будуть останніми днями, і там перераховує цілий список. І там говорить одне, що вони більше будуть любити розкоші, аніж Бога. То що це говорить? Що навернений світ буде чи ні? І там перераховує дуже багато. Далі, і знову можна ще, вже 13 вірш говорить, що люди будуть злі і будуть ставати все більш злими. Це 2 Тимофія 3.13. Читаємо. А люди лихі та дуросвіти матимуть успіх у злому, зводячи зведені буш. Це про останні дні говорить. Тобто вони матимуть успіх. Ну то яке тут навернення світу, яке тисячоліття, коли церква наверне всі народи. Бачимо, яка ситуація має перед приходом бути Христа. Далі говорить знову ж про відсутність віри, коли Христос прийде. Каже, як прийде, чи знайде віру на землі? Про що це говорить? Говорить про те, що мало хто буде мало правдивої віри. Хоча зараз дуже багато християн, можна сказати, вірять багато в Бога, але правдивої віри, навіть правдивої віри в Бога. Як Бога представляють? Три єдині. Христа. Христос є тим самим Богом. Це правдива віра? Віра, але не така. Чи правдиву віру Христос знайде на землі? Про Духа Святого. Далі. Про спасіння. Про викуп. За кого він заплачений? Немає розуміння людей. Тобто, віруючих багато, але віри правдивої є мало на землі. Знову ж приповість про кукіль. Про кукіль і пшеницю. Теж говорить про те, що на полі будуть рости і кукіль, і пшениця аж до часу кінця. Що це означає? Що кукіль буде. Коли Христос прийде, кукілю буде ще більше, ніж пшениця. Далі теж згадується про останній час у Матфія, що будуть вчителі неправдиві. І якби можна було, то вони звели б навіть вибраних, якби Бог дозволив на це. Але Бог не дозволить, каже, скоротяться ті дні. Тобто все говорить про те, брати і сестри, що не може бути такого, що Христос прийде після тисячоліття і весь світ навернений. Хоча християни зараз дуже цього сподіваються. І місії свої направляють всі кінці землі, щоб якось навернути світ. Але результат чи є від цього? От статистика така приблизно за часів брата Рассела була. Тоді приблизно було десь 1,5 мільярда людей на землі, так? І 500 мільйонів – це були християни. Тобто 1/3 планети. Тепер статистика 2019 року. На землі приблизно там 7,5 мільярдів. 2,5 мільярди – це християни. Яка частина? 1/3. За скільки? Більше 100 років. Результат є? Немає. Ну, розвідку в результаті немає. Тобто, як було, так воно і сталося. Можу сказати, що дякувати Богу, що хоч так. Ну так, але тепер давайте подумаємо, хто це такі 2,5 мільярди християн. Це Україна ціла. Це Росія ціла, православна. Християни. Всі вважають за християн. Ну, ті, хто в тюрмах, ті, хто на свободі, але ті, хто крадуть, ті, хто вбивають. Ті, хто в парламенті сидить, ті, хто є корупціонерами, брехунами, теж, ну таку владу маємо, бо бачите, що каже, ми можемо так не говорити, але нова влада приходить і що говорить про минулу владу? Хочуть посадити, відкривають ті всі беззаконня, які були зроблені. Ми живемо в такому світі. І отже, бачимо, брати і сестри, що... Ну і дякувати Богу, що починають відкриватися очі, що все-таки менш стає тих, хто вірить в те, що Христос прийде після тисячоліття. Або по суті вони ті самі, що ті, хто не вірить взагалі в тисячоліття, кажуть, що церква має навернути світ вже тепер. І тому, брати і сестри, бачимо, що ні. Ті, хто не вірить в тисячоліття, ні ті, хто вірить, що Христос прийде після тисячоліття, вони не мають рації. Тобто ні Біблія, ні факти не підтверджують їхні думки. І через те зараз багато людей починає задумуватися. І навіть трохи в інтернеті я шукав, як взагалі на тисячолітті дивляться християни. Ну то багато говорять про тисячоліття. Тільки хто як уявляє його собі? Звичайно, там не можна сказати, що там є чиста правда про тисячоліття, але чим далі люди все більш логічно починають думати. Якщо із навернення світу результатів зараз таких нема, бо багато, коли читають Старий Завіт про навернення там народів, що всі народи прийдуть і поклоняться, то вони вважають, що це має відбутися через проповідь церкви. Але коли результатів таких немає, коли цього немає, то вони приходять до висновку, то можливо якась ціль інша від Євангелії. І багато зараз основному говорять про те, що ціль від Євангелії була для того, щоб вибрати вибраних, особливих учнів. І теж цитують багато місць, ну, в принципі, ми з цим згідні, щоб з усякого племені, з усякого язика і народу, і люду вибрати люд для себе, Бог. Замірю, віку Євангелія. І це є правда. І дякувати Богу, що починають, ну, деякі християни починають про це говорити, проповідувати, про те, що ціль віку Євангелія була для того, щоб вибрати народ особливий. Хоча вони ще не бачать всього того, що має відбутися в тисячолітті, але ці висновки, які вони роблять, вони заставлять їх думати далі. А що далі? Якщо він вибрав народ, для чого? І дуже важливий той факт, що в часі такому живемо, що більша зацікавленість цим тисячоліттям між християнами. Ну, якщо взяти в нашій країні, то в нас ще не так багато, тому що переважно православна церква, там вона не вірить в тисячолітнє царство. Але коли взяти Америку, Англію, то там багато із таких християн, п'ятидесятники, баптисти, які починають приймати тисячоліття. І не тільки, як вони раніше говорили, що це тільки для євреїв. Бо через те, що читають у Старому Завіті, де говориться про інші народи, які прийдуть і поклоняться, кажуть, скажуть, йдемо в дім додому Бога Якова. А й навчить нас свої дорогі. І коли говорити взагалі про історію науки про тисячолітнє царство, то Навіть коли почитати в Вікіпедії, так, як про це пишуть люди, ну, які, може, далі, аніж ми від знання тієї правди, то вони говорять так, що спочатку перша церква багато було таких проповідників, як Іреней, як Тортеліан, Іполіт, які писали про тисячолітнє царство. В 3 столітті, починаючи від Оригена, який почав заперечувати тисячоліття, або казати, що це все символічна мова. Далі Августін так само почав учити про це в 4 столітті. І можна сказати, що з того часу наука про тисячоліття, вона була заглушена і мало хто про неї говорив. Навіть в часі реформації, коли говорити про Лютера, про Крамера, про Кальвіна, вони теж вони були не вірили в тисячолітнє царство. Але вже Сервет, вже Латімер, учень Лютера, то вони вже вірили в тисячоліття і говорили про тисячоліття. Хоча їх визнали навіть протестанти того часу, визнали їх єретиками. Але поступово далі ця наука починала набирати більшу популярність, і вже навіть такі відомі діти знають такого Ісаак Ньютон, який писав про тисячолітнє царство. І, наприклад, вже потім пуритани, цілий такий рух, які вчили про тисячолітнє царство. І зараз, наприклад, такі як христодельфіяни учать про тисячолітнє царство. І ще таких менших багато напрямків, які учать про тисячолітнє царство, хоча не так можливо, як ми повністю, але багато речей вони приймають, що такий час має бути. І, наприклад, такі відомі проповідники за часів брата Рассела був такий Чарльз Спенджін. Він теж учив про тисячолітнє царство, яке має прийти, коли Христос прийде другий раз на землю. Або Біллі Грейм, ми його знаємо, бо він і тут багато разів приїжджав сюди, в часі, коли Радянський Союз був, то він теж учив про тисячолітнє царство. І ще там багато таких проповідників, знаних, доктор Істер, Гел Лінздей, Салем Кірбан, хоча для нас це менш знайомий, бо Біллі Грейма тобі добре, чули не раз про нього, а цих, можливо, менше знаємо, але багато, багато проповідників, які учили. І їхня такою було думкою, що вони передбачають цей час як час великих можливостей для світу. Миру, пізнання Бога і його плану, безпеки і рівності з досконалим урядом, і тоді вся земля досягне досконалого Едемського саду. Тобто вони про це учили. І хоча ми, коли ми говоримо про те, що багато ж літератури наш рух випускав, і зараз багато брошурок про це є, але дуже мало, можна сказати, реакції на цю літературу. Коли беремо в загальному, то дуже мало людей приймають цю науку. Але тепер не знаємо, з якої причини, чи все-таки вплив, можливо, десь і цієї літератури, а можливо, і вплив того, що ще набагато раніше ця наука про тисячоліття, вона почала ставати більш популярною, і тепер, незалежно, чи ми про це говоримо, чи, можливо, інші християни, тому що це не важливо, хто про це говорить, але правда поступово починає якби просвічувати людський розум. І люди починають говорити про царство Боже на землі. І надію для тих людей, які тепер не прийняли Ісуса Христа, не зрозуміли Його. І багато людей, чим далі, тим більше задаються таким питанням, ну а в чому ж винні ті, хто не чув? Або кому не проповідано, або хтось не зрозумів? В чому ті люди винні? І навіть на форумі там одного, я не знаю, хто він по з якої деномінації, а можливо, зараз дуже багато і навіть модно стало, що багато є таких позаденомінаційних проповідників навіть із Зібра, то він, описуючи про спасіння, то він так здивований, каже, на одному семінарі один місіонер вийшов і так звертається до місіонерів інших і каже, от був я в Росії, в Сибірі. Каже, там дуже важко людину зустріти. Їдеш 100 кілометрів і нікого не зустрінеш. Але, каже, зустрів одну жінку, яка збирала гриби. І, каже, вона більш 10 кілометрів пройшла, щоб назбирати цих грибів. Каже, добра людина, така гостинна, привітна, я їй поговорю, але вона про Ісуса Христа нічого не знає. Каже, треба щось робити, бо ці ж люди йдуть всі в ад. І цей вже що на цьому форумі пише, каже, ну, який можна висновок зробити? Добра людина. Для того, щоб нагодувати свою сім'ю, йде десятки кілометрів, щоб назбирати тих грибів, заготувати, привітна, але не знає Христа. І йде в пекло, як говорить цей місіонер. Ну, каже, ну, як логічно, каже, я не можу так говорити, то хто винен? То місіонери, що не навернулись від чи Бог, який знав, що все одно ж не навернуть. Ну, бо ситуація ж показує, як би не старалися, а результатів нема. І він робить такий висновок. Значить, ми неправильно вірили, неправильно вчили, тому що можливість буде дана, і він якраз один з тих, хто вірить все тисячоліття, говорить про те, що буде, прийде такий час, тисячоліття, коли всі люди зможуть пізнати Бога Христа. І коли читаєш таке від інших людей, то це радує. Ну, звичайно, ще є серед, якби, нам знайомі такі групи, як Свідки Єгови, які про це учать, чи там вільні дослідники Біблії. Але тепер у християнстві багато людей починає говорити про тисячолітнє царство, де буде рівність, де буде мир, де буде спокій, де влада буде досконала, не буде ніякої корупції. І навіть діти чекають царства Божого, тому що Марта, коли ввечері так говорить про царство Боже, то вона жде царство Боже, щоб на леву покататися навіть. Ну, це теж їхні сподівання. Тоді звірі не треба буде в зоопарк ходити, коли звірі будуть в клітках. Ні? А зими можна буде так. І погратися, тому що, каже, написано, що не будуть зла чинити. Ніякі звірі, дикі. І навіть, брати і сестри, така можливість була, така бесіда була на Пасху, їздили ми в поляни до братів із п'ятидесятників. І теж, коли говорили на різні теми, то вже не так, як раніше, немає того спротиву, коли говориш про суд для всіх людей, що це не вирок, а суд такий, на якому ми тепер. Бо так говорили, і кажемо, брат Саша був, батько мій, Юра Хильчук. Ну, каже, ми ж зараз на суді перебуваємо, вони погоджують на суді. То який наш суд? Що, Бог вирок виносить? Чи все-таки учить нас, карає? Ну, карає, бо написано, навіть собі цитують, написано, що немає такого сина, якого батько не карав. Тобто ми зараз на суді. А чому світ, коли буде на суді, то той суд буде складатися тільки з вироку? А чому їх не навчить? Чому їх не покарати, якщо вони неправильно роблять, для того, щоб вони кращими стали? І вже думки набагато, якби, більш логічні стають. Просто нема заперечення вже такого, яке було раніше. І дякувати Богу. Тому що багато не приймають тисячоліття, бо вважають, що це якесь універсальне спасіння. Ну, то як це тоді виходить? Ми зараз віримо, ходимо, деяка кажуть, мучимося, а вони раз в тисячолітті вже їм все буде прощено. Але коли говорити про універсальне спасіння, то ми повинні розуміти, що є різниця між спасінням і викупом, тому що викуп, він справді є універсальним за всіх людей. Немає такої людини, за яку б Ісус Христос не помер. І не просто як вірять, ну помер за їх, але якщо вона не прийде, не пізнає, ну то шансу ніякого немає. Ні, якраз справа в тому, що Бог зробив так, коли люди народжувалися грішними, їх хтось питав про те, чи вони хочуть такими народитися, чи вони хочуть помирати, їх хтось питав. Да, ні одного не питали. Ну, родився Каїн, Авель, і всі потім, ніхто їх не питав, так? Так само і викуп. Христос заплатив, і ніхто не буде питати, ти хочеш воскресати чи не хочеш, всі воскреснуть. Бо може хто-небудь і не хотіть, хто не знає, хто не просвічений, але каже. І навіть ми говоримо, що спасіння універсальне, ну то це треба розуміти, але навіть спасіння можна назвати його універсальним, в якомусь значенні. Тому що написано у Тимофія, в першому посланні, другий розділ, каже, Бог хоче, щоб усі люди спаслися. Ну, якщо Бог хоче, то що він зробити не може цього, чи як? Але, ну, треба зауважити, що тут говориться про спасіння від Адамової, від Адамового прокляття. Тобто так, спасіння від Адамового прокляття, воно є універсальне для всіх. Тому що всі будуть спасені від прокляття Адама. А вже будуть відповідальні, то вже не за те, що зробив Адам, не за те, що батьки зробили, бо їли кислий виноград, але кожен буде відповідати за власний гріх. І теж дуже важливо, що не можна людину покарати або дати їй вирок, коли вона ще не звільнена із попереднього вироку. Ну, який сміст, коли людина сидить в тюрмі і кажуть, твій вирок – смерть. І потім ще проходить якийсь час, кажуть, о, з'явився ще один вирок на тебе – смерть. Чи має це значення, якщо людина не звільнена з попереднього? Там немає різниці. Але коли люди будуть звільнені від кари смерті, і всі будуть звільнені, отоді хто буде непослушним? Отоді є загроза, що коли вони отримують вирок знову ж смерті, то це вже буде друга смерть. І вона має сенс, тому що людина була визволена, їй був даний шанс, а вона не скористалася. По своїй добрій волі, тому що в тому ж самому місці Тимофія, першому Тимофія 2 розділ, там говорить, що хоче Бог, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. А якщо Бог хоче, то він це зробить. Тобто всі будуть навчені, і коли будуть вибирати, то вони будуть свідомо вибирати. І для нас просто важливо знати цю тему, тому що ну, коли вона зараз стає більш популярною, але трохи запутаною, тому що кожен по-своєму це тисячоліття розуміє. Одні розуміють, що я так чув думку, що ну, тисячоліття буде, але результатів буде мало. Тобто, ну, проживуть тисячу років, ці люди, вони щось там будуть вчитися, але результат буде дуже малий. Ну, я не знаю, що вони такий висновок роблять, але, можливо, не можуть заперечити ті вірші, які говорять про це, а вірять в те, що тепер весь світ має навернутися, ну, то що, для чого ж тобі тисячоліття те? Ну, воно буде, але воно, якби, результатів мало з нього буде. І багато різних думок. Одні говорять, що тільки живі ті, хто будуть жити, то вони попадуть тисячоліття і пройдуть, а мертві – ні. Ну і різні такі думки. І через те ми маємо цю тему добре знати, щоб не тільки люди розуміли, що буде тисячоліття, і зараз вже багато розуміють, але щоб вони розуміли, яким воно буде, які результати його будуть цього тисячоліття. І перший крок цього царства – зрозуміти те, що тисячолітнє царство воно буде на землі. Що це земля буде благословена. А це заперечує багато наук християн, що земля буде спалена. Як їх погодить? Але Слово Боже пише про те, що царство Боже буде на землі. І давайте навіть об'явлення. Хоча хтось може сказати, ну то це книга символів, але книга об'явлення, наприклад, 5 розділ, 9 вірш, 10 вірш каже: і нову пісню співають вони, це говорить про церкву, промовляючи: ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, про Ісуса говорить, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив, це говорить про церкву, про вибраний народ. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Тобто, де їхнє царство буде? На землі. А якщо вони царюватимуть на землі, то над ким вони царюватимуть, коли вони не будуть людьми? Бо каже апостол Іван, що коли він з'явиться, то будемо подібні до нього. Ми ще не знаємо, якими будемо, тому що люди не розуміють, яка це духовна природа. Але, каже, будемо подібні до нього. І царюватимемо на землі з ним 1000 років. Тобто, і багато, я не буду читати цих віршів, їх дуже багато, про те, що царство Боже, воно має бути на землі. І що царями там будуть Христос і своєю церквою. Далі, друге, що за продовж цього періоду тисячолітнього царства буде зняте прокляття із землі. І земля стане як Едемським садком. Давайте відчитаємо. Ми на дослідженні недавно його читали на тижні. Це буде Єзекіїл, 36 розділ. 36 розділ, 35 вірш. І там говорить: і скажуть, цей опустошілий край став як той Едемський садок. А ці міста повалені і попустошені – та поруйновані, тепер укріплені та замешкані. Хоча в першому значенні це відноситься до Ізраїля, але і потім на цілу землю, бо написано, що потім і інші народи поприходять і поклоняться. І хто буде приходити, то там буде дощ падати. Тобто благословіння буде. Далі. Третій факт, що сатана буде зв'язаний. Тобто там не буде ніяких спокус. Тому що сатана буде зв'язаний на 1000 років. Для чого? Щоб не зводив більше кого? Народи. Не тільки Ізраїля, як кажуть. Щоб народи не зводив. Тобто говорить про царство Боже на землі і то для всіх народів. А як сатана буде зв'язаний, то він є князь тепер, а Христос буде тоді князем, або буде царем в тисячолітньому царстві, тому що це говорить і об'явлення 20 розділ, каже, воскреснуть і разом з Христом будуть царювати 1000 років. І Псалм 72 теж про це говорить. Далі, що не буде більше обману, не буде брехні, як зараз. Не буде незнання. І це все буде усунене від людей. Тобто всі будуть прекрасно розуміти, все буде яскраво, прозоро. Не так, як зараз. Зараз добиваються люди, щоб якось зробити прозоре те все, що відбувається у владі. Але все одно, хоч відкривається багато. Зараз набагато більш люди знають про ті їхні вчинки влади, що вони роблять, як вони забирають гроші, як вони закони приймають, які на їхню ж користь приймають, не на користь людей. Як вони стараються, щоб ці гроші, які збирають із людей, як податки, щоб їх використати в такий спосіб, щоб збагатитися собі. І все воно стараються закрити, але живемо в такому часі, епіфанії, коли все відкривається. Як би не старалися, і про офшори Порошенка дізналися, і про ті всякі справи і зброї, як вони там їх перепродають у 7 раз дорожче. Тобто все відкривається. І ми живемо вже в такому часі, а коли прийде повне тисячолітнє царство, тобто вся правда, люди все зрозуміють, будуть навчені, що таке добре, що таке зле, і ніхто не зможе вже їх тоді обманювати. Ну, давайте хоча б Ісаю прочитаємо 25 розділ. Ісая, 25 розділ. Із 7-го вірша. Каже, і він на горі цій понищить заслону. Заслону над усіма народами. Заслона що робить? Закриває очі людям. Та покриття, що розтягнене над усіма людами. Тобто знову говорить про царство, яке не для Ізраїля, тільки каже, над усіма народами. Для чого відкривати заслону перед усіма народами? Щоб вони побачили. Тобто той вірш, який ми цитували, що хоче Бог, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Якраз коли буде знята та заслона, то вони і прийдуть до пізнання правди. Смерть знищена буде назавжди. І витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого. І ганьбу народу свого він усуне з усієї землі. Бо Господь це сказав. І скажуть в той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію. І він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. І ще одне місце згадаємо про те, написано так, що пізнанням правди буде наповнена земля так, як море наповнене водою. А ми знаємо, що море не повністю наповнене водою. Тобто не буде. Взагалі, що всякий притулок брехні і град поб'є. Нічого такого не буде. І такого царства, по суті, ждуть люди зараз тепер. Вони сподіваються, що час таки прийде. Вони сподіваються, що зараз хтось таке зробить. Але будуть чекати довго, аж поки не прийде той час, коли Христос не стане посередником нової угоди і не запровадить такі закони, такі правила, які зможуть принести благословіння людям. Далі, гріх буде скинутий із свого трону. Будем, часу маленько в нас, але так, може, читати всіх не будем текстів. Далі, наступний пункт, це, що людський рід буде визволений із неволі. І з нового заповіту вірш таки пригадаємо, це Римлян, 8 розділ, 21 вірш. Ви знаєте, що там написано. Що створіння, воно очікує відкриття синів Божих, які мають звільнити. Тобто створіння покорилось мардахі недобровільно. Значить, їх ніхто не питав, чи хочеш ти, чи ні. Вони всі родилися в гріху
і в марноті тій покорилися. Але, каже, вони інстинктивно, або вони очікують відкриття синів Божих. Тобто, а сини Божі зараз вони не відкриті, або в віку Євангелії взагалі про їх ніхто нічого не знав. Але якраз оце царство, яке наближається, тоді будуть відкриті ці сини, за допомогою яких цілий світ якраз отримує те, чого сподіваються, чого ждуть, на що надіються. Далі, наступний пункт. Місце людського смутку займе загальна радість. Ісаія, 35 розділ і 10 вірш. І Господні викупленці вернуться та до Сіону зі співом увійдуть, і радість довічна на їхній голові, веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Це буде в тому часі. Далі, наступний пункт. Війни будуть припинені. Зараз, вроді, здавалося, вже і багато починають роззброюватися, тому що й сама Україна відмовилася від атомної зброї. І вже навіть стаття була, я читав стаття навіть у біблійному знамені про те, що все-таки починають перековувати вже мечі на лемеші, тому що ядерна взагалі те, що відділялося, або для чого цей ядерний, як би сказати, енергія ядерна, да? Для чого вона використовувалася? Не тільки для війни. Але зараз скільки побудували цих атомних станцій електричних, які виробляють електрику, і вже дуже багато. Хоча Україна хоч звільнилася вроді від тої зброї, від одного меча, але зараз, коли на сході там конфлікт, то знову починає збирати, починають виробляти, починають закупляти зброю. Але прийде такий час, що війни не буде. І Ісаї, другий розділ, четвертий вірш про це говорить. І в результаті чого не буде війни? І каже четвертий вірш. І він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати. Якраз про те, що ми казали, який суд має бути? Чи вирок? Чи розсуджувати, що це означає. І каже, в результаті цього розсуджування, цього суду, каже, і мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи, не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть начатись війни. Але бачимо, що ми ще далеко до того часу, але він наближається. Наближається все ближче. Далі наступний пункт. Праведні більше не будуть переслідувані, бо вони будуть вивищені завдяки своїй праведності. Ну і Ісаї ми читали, 25 розділ і 8 вірш, який якраз і говорить про це. 25 розділ, 8 вірш. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого. І ганьбу народу свого він усуне з усієї землі. Тобто ганьбу народу свого, тобто на протязі всього часу діти Божі вони були переслідувані. Тобто праведність вона не була популярною. І переслідували таких людей. Наступний пункт. Безбожні більше не будуть вивищуватись. А ми знаємо, як завжди було. Що безбожні не завжди були на перших місцях. І Псалм 37 прочитаємо, давайте. 37 псалм. І 35 вірш. Каже, я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене те дерево. Та він проминув, і ось немає його. І шукав я його, і не знайшов. Тож говориться, там Асав говорив, каже, я чуть не спіткнувся був, коли це все бачив. Коли бачив, що ці безбожні, вони багатіють, їхні очі наливаються жиром, і нічого їм не стається. А бідний, а праведний, він завжди був переслідуваний. Але, каже, але поки аж не побачив кінець їх, то тоді я зрозумів, каже Асав. І каже, подивився, а його немає. Тобто безбожність всяка, вона буде викорінена, і хто буде далі продовжувати робити безбожність, вони будуть знищені із землі. І на протязі віку тисячоліття вони будуть знищуватись кожен поранок, через кожні 100 років, якщо хтось не буде робити поступу, а буде робити якесь беззаконня або старатись робити, тому що насправді не зможуть його робити, але коли не будуть робити реформи, вони будуть знищені із землі. Далі не буде фальшивих релігій більше. Давайте відчитаємо 65 розділ Ісаї, 15 розділ. Так, може 16, може 15, 16. І ви своє імення дасте на прокляття, це спочатку та як перезвова, вибранцям моїм, і Господь Бог тебе вб'є, а рабам своїм дасть інше імення, так що хто на землі благословенний буде, буде поблагословенний він вірним Богом, а хто на землі присягає, вірним Богом присягне, бо забудуться утиски давні, і заховані будуть вони від очей моїх. Говорить, що буде хто? Буде поблагословенний вірним Богом той, хто буде призивати, присягати. Да? А той, хто на землі присягає, вірним Богом присягне. Тобто всі, хто на той час будуть щось говорити чи присягати на землі, то каже, вірним Богом присягне. І ще, брати і сестри, багато є пунктів. Часу нам на всі пункти не вистачить. Але я думаю, що може якимось іншим разом ще розглянемо ці пункти, тому що це тільки перший крок. Перший крок запровадження тисячолітнього царства на землі. А є другий крок, який говорить про те, що не тільки земля, то не тільки саме суспільство, умови, закони тисячолітнього царства будуть покращені, але що самі люди будуть відновлені. Тобто, що кожна людина матиме можливість прийти до реституції, тобто до свого попереднього стану, який був в Адамі ще. А ще інший наступний крок, який говорить про те, що не тільки ті, хто живе, хто перейде живим у тисячолітнє царство, а що всі мертві, хто будь-коли помер на землі, вони всі воскреснуть і так само отримають той шанс, ту нагороду. І так само, що це царство не тільки тисячу років, наступний крок, не тільки тисячу років буде тривати, а воно буде тривати вічно. Коли люди, коли пройде остання проба, то це царство, воно буде на землі. Тому що є, вірить багато, що в кінці тисячоліття, коли диявол вийде, і він зведе багато людей, і тоді земля буде знову знищена, а ті вірні підуть знову на небо. Але Біблія говорить, і ми, можливо, на другий раз почитаємо про те, що це царство буде вічне, вічне на землі. І тому, брати і сестри, дякувати Богові, що ми живемо в такому часі, що помалу-помалу починає ця розуміння тих речей про тисячолітнє царство, про спасіння, починають люди розуміти. Тому що коли будуть розуміти про тисячолітнє царство, і коли інші науки будуть порівняти з цим царством, ну то вони зрозуміють, що вони не підходять, ті науки. Наприклад, чи безсмертя душі, чи пекло, чи воскресіння. Вони просто нелогічними будуть виглядати, коли дивитися на їх із точки зору тисячолітнього царства. І дякувати Богу, що нарешті прийде такий час, коли люди зрозуміють і говоритимуть тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Тобто це все визнають, зрозуміють і будуть так говорити. І дякуємо Богові, що Бог дозволяє вже тепер нам розуміти цю правду про Його царство, про наслідки того царства. І якщо ми будемо Його вивчати, то ми зможемо так само потішити, донести цю добру новину Євангелію і до інших людей, які вже по чуть-чуть починають це розуміти. Хай Богові буде честь і слава. Амінь.